halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegeysanaysaan efhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha januari, waa 26 sanadka 2019. idaac saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeenna saaki caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
marka waxaa aad u xisaab badneed maxamed xasan maxamuud oo ka mid ahay qaxootigii deganaa dalka kenya, gaar ahaan kakuma, oo muddo 2 sano halkaa ku jiray. maxamed wuxuu matalayay 60 milyan oo qof oo barakacyaal dunida ah, waxaana uu yidhi shirka davos uu ka sheegay, waxaan rabaa inaan noqdo jiilkii ugu dambeeyey ee dadka ku nool xerooyinka.
kaasi waxa uu ahaa mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo ku nool dalka switzerland oo ka warramaya shirweynihii caalamiga ah ee dhaqaalaha oo lagu soo gebagabeeyey magaalada davos, iyadoo sanadkan lagu martiqaaday wiil soomaali ah oo ku hadlay magaca qaxootiga caalamka. faahfaahin ayaanu idinka hayna.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan madaxweynaha cusub ee puntland oo maanta lagu caleema saarayo magaalada garowe ee xarunta puntland. faahfaahin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegeystayaal idinku haynaa idaacaddeenna saakal. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxiixay habeennimadii xalay heshiis ogolaanaya in dib loo furo howlihii shaqo ee dowladda maraykanka oo hakad ku jiray. madaxweynaha ayaa ogolaaday in si ku meel gaadh ah muddo 3 toddobaad ah dib loo furo shaqada dowladda. tallaabadan ayaa fursad u siinaysa shaqaalaha dowladda ee uu hakadku saameeyey inay dib u helaan mushaharkoodii. labada aqal ee golaha kongareska maraykanka ayaa sharcigan ansixiyey iyadoo madaxweynuhuna qalinka ku duugay. tallaabadan ayaa si ku meel gaar ah u soo afjaraysa hakadkii ugu dheeraa taariikhda maraykanka ee ku yimaada shaqada dowladda. sharcigan cusub ayaa ogolaanaya in ilaa 15-ka bisha dambe la fasaxo shaqada dowladda, islamarkaana la ansixiyo miisaaniyad ku filan. laakiin sharcigan ayaa waxaa ka maqan miisaaniyaddii uu madaxweynaha u codsaday ee lagu dhisi lahaa derbiga laga dhisayo xadka maraykanka iyo mexico, qodobkaasi oo ahaa mid uu madaxweyne trump si aada ugu dheganaa.
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa u magacaabay eliot abrams oo ah rugcada ku xeel dheer siyaasadda arrimaha dibadda inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan dowladda maraykanka la socodka siyaasadaha dalka venezuela. ergegan ayaa shaqadiisa lagu tilmaamay inay noqon doonto taageerista dib u soo celinta dimuqraadiyadda dalkaasi. bombeyo ayaa magacaabistan shaaca ka qaaday habeenkii xalay, waxaanay arrintani kusoo beegmaysaa iyadoo maanta oo sabti ah lagu wado in ay kulan isugu yimaadaan dalalka xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. kulankan ayaa lagu wadaa in bombeyo iyo ergeyga cusub ee maraykanka ay ka qayb galaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta ood naga maqlaysaan. magaalada garoowe waxaa kusii qulqulaya wufuud kala duwan iyadoo lagu wado in maanta lagu caleemo saaro madaxweynaha cusub ee puntland saciid cabdulaahi dani. haddaba xuseen bare aadan ayaa goor dhoweyd khadka taleefanka ku wareystay wariyaha v o a garoowe nuux muuse barjaab, isagoo weydiiyey sida uu u socdo diyaar garowga munaasabadda caleemo saarka.
maalmihii ugu dambeysay xuseen bare, si xoogan ayaa looga dareemayay deegaanada puntland caleema saarka madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa oo dhowaan 8 January lagu doortay magaalada garoowe. caawa la filayaa in si toosa ay uga dhacdo xaflad weyn caleema saarka ah magaalada garoowe. waxaa kasoo qeyb galay madax aad u kala duwan, madaxda maamul goboleedyada oo maalinimadii shalay yimid, madaxweynaha dowladda federaalka oo la filayo in maanta uu soo gaaro magaalada garoowe si uu uga qeyb galo, shalay waxaa kasoo horeeyey wafdi wasiiro ah. marka si weyn ayaa looga dareemayay, dad kala duwan aa yimid, siyaasiyiin aa yimid, fanaaniin ayaa kasoo qeyb galay, dadweyne sidoo kale xiiseynaya inay goobjoog ka noqdaan caleema saarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee puntland ayaa iyaguna yimid magaalada garoowe. marka waxaa la filayaa un qaabka ay u dhici doonto iyo sida ay noqon doonto caleema saarkan caawa la filayo in lagu soo afmeero magaalada garoowe oo siyaasiyiin intaa la eg iyo madax intaa la eg ay kasoo qeyb galayeen.
dhinaca ammaanka, bal ka waran qaabkee loogu diyaargaloobay?
hay-adaha amniga iyo guddiyo loo xilsaaray inay arrimahan ka shaqeeyaan guddiyadii tan iyo xilligii doorashada la gudagelayay iyo intii ka horreysay ayaa ilaahi imanka si xoogan u shaqeynayay. Waxaa jiray qoraallo dhanka xafiiska madaxweynaha kasoo baxayay oo guddiyadaasi amniga soo gaarayay oo iyagana ku saabsanaa in caleema saarka maadaama ay kasoo qeyb galayaan dhinacyo kala duwan sida dowladda federaalka madaxda ugu sarreysa, dhinacyo federaalka kasoo horjeeda oo qeybo kala duwan oo ka imaanayay dalka Kenya iyo magaalada Muqdisho ay kasoo qeyb galayeen in arrimaha ay warqadda kasoo baxday dhanka madaxtooyada ay qeexaysa ay kamid ahayd in aan laga bixi karin arrimahan caleema saarka oo iyagoo ka baqaya in arrimo siyaasadeed loo adeegsado maalmahan ay joogayaan martida iyoba ka qeybgalka caleema saarka. Marka arrimahaasi ayaa ahayd arrimaha ugu xoogan, hadalhaynteedana ay soo badanaysay maalmihii ugu dambeysana si xoogan looga hadalhayay magaalada Garoowe, taasoo xitaa ay ka dhalatay shalay Cabdiraxmaan Cabdishakuur siyaasiga inta uusan imaan magaalada Garoowe, siyaasiyiin taageersanaa iyo sidoo kale taageerayaal kale oo watay calamada barnaamijkiisa laga hor istaagay in garoonka diyaaradaha ay ku lulaan, taasoo dad badanna ay kasoo horjeesteen oo ay yidhaahdeen waxaan ka xunnahay in siyaasigaasi dadkii soo dhaweynayay laga hortago ama laga hor istaago in garoonka ay tagaan amaba ay muujiyaan taageerada Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay u hayaan, taasoo wax badanna ka bedeshay sida muuqanaysay ilaa iyo shalay sawirka guud ee arrimahaasi ku saabsanaa.
Madaxweynaha cusub maxay tahay waxyaabaha ay shacabku ka filayaan marka aad dadka la sheekaysatay?
Madaxweynaha maalintii la doortay ayaa la baariyay imanka waa caleema saarka oo la filayo in caawin ugu soo gabagabeeyo magaalada Garoowe. Marka laga soo tago khudbadaha la fili doono in madaxda cusub ee Puntland oo maanta hadalka ay yiraahdaan ay ku xiran tahay dadka filashadooda iyo siyaasiyiinta kale ee kor ka imaanaya hadday noqdaan dhinacyada dowladda federaalka kasoo horjeeda iyo madaxda ugu sarreysa ee Soomaaliya ama dowladda federaalka laftirkeeda, marka laga soo tago madaxweynaha cusub maalmihii ugu dambeysay dadka ku dhaqan deegaanada Puntland ama reer Puntland waxay aad u hadalhayeen madaxweynaha cusub wasiirada laga filayo in uu horkeeno dadka maalmaha soo socda la filayo in uu ku dhawaaqo nooca ay noqon doonaan iyo sida ay noqon doonaan. Waxay noqon doonaan wasiiro wadooyinkii hore mara mise waa uu ka duwanaan doonaa madaxweynahan cusub ee Puntland. Sidoo kale waxyaabaha laga filay waxaa ka mid a oo dadku ay aada u hadalhayaan dhanka federaalka kale madaxdii ka horreysay oo la ogaa xiriirka Puntland ay la lahayd dhanka federaalka oo aada xiliyo kala duwan u mugda soo gelayay, madaxdan cusub qaabkay u abaari doonaan ama siday u abaari doonaan dhankaasi iyadana waxay kamid tahay filashada dadweynaha ku dhaqan ee Puntland.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o magaalada Garoowe Nuux Muuse Biricheeb oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan isagoo ka warramayay munaasabada lagu caleema saarayo madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo maanta ka dhacaysa magaalada Garoowe.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dalka Switzerland waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey shirweynihii caalamiga ah ee dhaqaalaha adduunka oo ka dhacay magaalada Davos. Shirkan ayaa sanadkan waxaa lagu marti qaaday wiil Soomaaliyeed oo ka mid ah qaxootiga xerada Kakuma ee dalka Kenya, isagoo ku hadlayay magaca dhallinyarada qaxootiga caalamka. Haddaba gebagabadii shirka iyo qodobadii ka soo baxay ayaan ka wareystay Mustaf Bashiir Xaji Koobdoon oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ku nool dalkaasi Switzerland.
isagoo maadsantaha shirkan soo gabagabeeyey ay kasoo qeyb galeen dad lagu qiyaas 3,500 oo isugu jira madaxda caalamka, dadka shirkadaha madaxda ka ah, xogayaha qaramada midoobay iyo urada bulshada rayidka ah, iyo siyaasiyiin magac kuleh caalamka, iyo fanaaniin, iyo dadka u dooda xuquuqa insaanka ayaa shirkan soo gabagabeeyey. wuxuuna shirkan kaga duwanaa sanadkii hore. sanadkan waxaa ka maqnaaya madaxweynaha Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha Ingiriiska iyo madaxweynaha Faransiiska, saddexdoodaba arrimo siyaasadeed oo wadamadooda gaar u ah ayay uga maqnaayeen, waxaana taas fursad ay u noqotay madaxdii kale ee dunida inay kusoo bandhigaan xagga arrimaha siyaasadda caalamka siday u arkaan, iyo weliba qolooyinka xuquuqa insaanka iyo arrimaha bulshada. warbixinada ugu qiimaha badnay ee halkaa laga soo jeediyey waxaa kamid ahay hogaamiyaha Jarmalka haweeneyada lagu magacaabo Angela Merkel ayaa qodobad qiimo leh ka jeedisay shirka caalamiga ee Davos, waxayna ku nuuxnuuxsatay sida ay laga maarmaanka u tahay inay wadamada iska kaashadaan si wadajir ah isula shaqeeyaan si loo gaaro yoolka la wada higsanayo ee dhinacyo badan sida siyaasad xasilan iyo dhaqaale wanaagsan oo horumar lagu tallaabsan karo. Waxayna tiri tanaasulka iyo dimuqraadiyadda waxay u tahay dhextaal. Waxaa kaloo dadka halka ka hadlay ka mid ahay xogeyaha qaramada midoobay Antonio Guterres, yuu isagana sheegay, waxaan joognaa, ayuu yidhi, dunii khilaafka iyo isqabqabsiga tiro batay, burburkana xisaab beelay. Haddii aanan dib isu sixin, waxaan qarka u saarannahay xeeradii masiibada, ayuu yidhi. Waxaa kaloo aada u xiiso badnaay dadka halkaas ka soo qayb galay markii ugu horreeday malkada u yimaado madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro, oo isaga u ahayd markii ugu horreeday oo fagaaro uu kasoo qayb galo. Wuxuuna kusoo bandhigay siyaasadiisa dad badan ay diidan yihiin, balse uu sheegay inay muhiim u tahay inuu siyaasadiisa fuliyo. Dhinaca kale waxaa kamid ahay dadka lagu casumay, dadka bulshada wax kusoo kordhiyey xagga arrimaha deegaameynta iyo qaxootiga.
Maxay yihiin waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee shirka sanadlaha Davos lagu soo bandhigay sanadkan?
Isaguna waxaa xiiso lahayd in wiil Soomaaliya oo 28 jir ah oo muddo 20 sano ku jiray xeerada Kakuma ee dalka Kenya uu shirka kasoo qayb galay. Wuxuuna matalayay Maxamed Xasan Maxamed malaayiin dad qaxootiga ah ee dunida, wuxuuna halkaa ka jeediyey khudbad aada u qiimo badan. Maxamed waa nin daayar 28 jir ah, wuxuuna iminka madax ka yahay qayb ka mid ah xeerada qaxootiga ee Kakuma. Marka waxaa aada u xisaab badneed, Maxamed wuxuu matalayay 60 milyan oo qof oo barakacyaal dunida ah. Waxaana uu yidhi shirka Davos uu ka sheegay, waxaan rabaa inaan noqdo jiilkii ugu dambeeyey ee dadka ku nool xerooyinka. Wuxuu yidhi muddo 20 sano ayaan ku noolaa xero qaxooti, qofna ma mudna inuu kusii noolaado xero qaxooti. Waxaan rajaynayaa inaan noqon doono jiilalkii ugu dambeeyey ee ku noolaada qaxooti. Taasoo aada looga dhacay fikradda Maxamed iyo inuu sheegay in dhalinyarada oo fursad la siiya ay noqon doonto inay ka shaqeeyaan wadamadooda aysan habboonan inay usoo kacatimaan wadamada reer Yurub.
Arrimaha ugu muhiimsan ee dhinaca marka laga yimaado xuquuqda aadamaha iyo dhaqaalaha, maxay yihiin qodobada kale laysla soo qaaday?
Qodobada kale isla soo qaaday waxaa kamid ah in duni dadku ay kala faa'iideysan karaan xagga arrimaha dhaqaalaha, nabad iyo bulshooyinka kala duwan inay meel iskugu yimaadaan. Waxaana halkaa ka muuqatay inay doodihii la sameynayay, waxaana jirtay Xuseenow 220 goobood oo doodo iyo hadallo lagu soo bandhigayay siyaasiyiinta iyo dadka arrimaha bulshada caalamka magaca ku leh. waxaana aada u xiiso badnaa wasaaraha dalka Ethiopia oo isagana qodmad xiiso leh halkaa kusoo jeediyey Abiy Axmed, wuxuuna kaga waramay isbedelada ka dhacay dalka Ethiopia iyo horumarka laga gaaray xagga arrimaha xuquuqda insaanka, iyo isagoo la heshiiyey dhammaan xisbiyadii kasoo horjeeday ama mucaaradka kasoo horjeeday dowladda. wuxuuna sheegay inaysan jirin mucaarad hubeysan oo iminka ka jira dalka Ethiopia. waxaana aada loogu sacabiyey marka uu sheegay dalka Ethiopia horumarka uu gaaro waxaa kamid ah inay leeyihiin wasiiro dumar ah iyo weliba doorashada dhici doonta ee qof haween ah ee madax u tahay.
aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Mustaf Bashiir Xaaji Gobdoon oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool dalka Switzerland oo khadka telefoonka igu warramay halkaad kala socotiina dhegeystayaal Wallanta Soomaaliya idaacadda V O A.
shirkadda Facebook ayaa ku tala jirta in ay isku darto adeegyada xiriirka bulshada ee Facebook, Instagram iyo WhatsApp. arrintan ayaa saameyn doonta malaayiin dadweynaha caalamka ah oo adeegsada baraha bulshada. haddaba faahfaahinta arrintan waxaan ka wareystay Macalin Cabdallah Macalin Maxamuud oo ah maamulaha iskuulka GlobalNet ee lagu barto culunta teknolojiyada casriga ah kuna yaala dalka Britain.
saddexda adeeg ee kala ah Facebook, WhatsApp iyo Instagram, saddexda adeeg aad baa loo isticmaalaa dunida oo dhan ayay ku baahsan yihiin. mid kastoo ka midana waxa uu leeyahay macaamiil aad iyo aad u badan. tusaale ahaan Facebook waxa uu leeyahay 2.27 macnaha billion macaamiil oo si daily ah u isticmaala. WhatsApp waxa uu leeyahay 1.5 billion oo si active ah maalin walba si joogto u isticmaala oo macaamiishooda ah. waxa ugu hooseeya Instagram oo leh ilaa iyo 800 million oo qofood oo si joogta u isticmaala. soo saddexda adeeg waa saddex adeeg oo kala madax banaan oo mid kasta macnaha uu leeyahay system iyo platform u gooni ah. saacadihii maalmihii u dambeeyey ayaa hadda waxaa soo isbaxay in lagu wado in la mideeyo oo saddexda adeeg si macnaha wadajir ah ay wada shaqeeyaan.
Tusaale ahaan marka la isku daro sidee wada shaqeyn doonaan marka?
Marka la mideeyo saddexdooda tusaale ahaan anigu isticmaalaya Facebook ayaan waxaan awood u lahaan doonaa qof isticmaalaya WhatsApp oo haba yaraatee aan haysan Facebook account inaan bambal aan u diro ama inaan la sameeyo cod communication oo toos ah oo qofka aan la hadlo. Tusaale ahaan qof isticmaalaya Instagram ayaa awood wuxuu u lahaan doonaa in qof isticmaalaya WhatsApp oo aan shaqo ku lahayn accountka Instagram aan haysanin inuu macnaha bambal ama cod toos ah ula sameeyo. Marka taa macnaheedu waxay tahay in saddexda adeeg oo kala madax banaan oo midba iskii u taagan yahay in laga dhex sameeyo macnaha isku xir dhexdooda ah oo ay sameeyaan macnaha in isku wada furo saddexdooda ay wada shaqeyn noocaas u kale ka dhexayso.
Marka maxay u soo kordhinaysaa macaamiisha?
Dhinaca macaamiisha faa'iidada ugu weyn oo la hadalhayo ayaa waxay tahay in ay siinayso awood ah in qofka isagoo aan isticmaalaynin macnaha qofka saaxiibkii ah ama familkiisa ah adeegu isticmaalayo inuu awood u lahaan karo inuu communication ula sameeyo. Oo taa waxay keenaysaa waxay tahay dad badan baa laga yaabaa inay isticmaalaan WhatsApp haddana aan lahayn account oo Facebook ah ama aan lahayn maxaa dhahdaa Instagram. So taa waxay keenaysaa macaamiil badan oo midba adeeg gooni uu isticmaalayo in ay dhex mari karto macnaha isku xir iyo communication toos ah.
Macalin Cabdalla, dadku waxay isweydiin karaan maxay tahay baahida keentay in saddexdan adeeg oo intaasoo macaamiila ay ku xiran yihiin in la isku daro mid laga dhigo?
Xaqiiqatan barnaamijkan ilaa in muddo ah ayuu si hoose u soo socday oo waxaana hogaanka u hayaa milkiilaha Facebook Mark Zuckerberg oo isaga runtii arrintan aada iyo aad culayska u saarayay inuu hirgeliyo. Waana mida keentay in dadkii asaasay WhatsApp iyo Instagram inay isaga dhaqaaqaan kambaniga oo ay ka tagaan dabayaaqadii ama sanadkii aan soo dhaafnay, iyadoo sababtu ay ahayd inay barnaamijkan isku fahmi waayeen oo iyaga ay doonayeen in macnaha barnaamij walba si iskii ah uu u shaqeeyo oo marnaba aysan dhicin in isku xir intaa la eg u yimaado. Laakiin milkiilaha Facebook iyo asaasaha ayaa runtii wuxuu aad iyo aad ugu dadaalayay inuu barnaamijkan hirgeliyo. Midda ugu weyn oo iyaga ay ka helayaan waxay tahay dhinaca advertisementiga, sababtoo ah macnaha dadka isticmaalaya qaar badan WhatsApp-ka iyo Instagram kama mid aha Facebook, kuwa Facebook-ka kama mid aha meelaha kale. Marka haddii waxaas dhan la isku wada furo ayaa waxaa imaanaysa inay helaan platform aad iyo aad u weyn iyo macaash badan. Iyo tan labaad oo ah inay tartan kula galaan shirkadaha kale ee dhinaca advertisementiga ee ugu waaweyn oo ay ka mid tahay Google lafteeda oo lagu dartamayo in macaamiisha lasoo jiito midba macnaha dhinaciisa uu ka sameeyo macaasha aad iyo aad u badan.
Marka waxaad ka warantaa taariikh ahaan goormay isku biireen?
Xaqiiqatan hadda 2014-kii ayaa ahayd markii Facebook ay gateen macnaha WhatsApp oo ay ka bixiyeen hantii lagu qiyaasay ilaa iyo 19 billion oo US dollar. Laakiin haddana iyadoo saa ay tahay waxa ay ahaayeen labo adeeg oo kala madax banaan oo ha wadaageen daytada meelaha qaarkood si hoose, laakiin marnaba ma aysan ahayn wax oo open ah ama public ah oo macnaha si official ah loo sheegay. Laakiin waa sheeko soo socotay ahayd oo lagu wado ilaa dabayaaqada sanadkan in adeega uu dhamaado 2020-kana ay bilaabaan isticmaalka adeega noocan oo kale ah. Marka waa muddo kasoo shaqeynaya si hoose. Hadda lafteeda Facebook iyaga dibadda ma aysan keenin, dadkii barnaamijkan ku hawlanaa oo sameynaya qaar ka mid ah ayaa la hadlay wargeyska caanka ah ee loo yaqaan New York Times.
Su-aal laga yaabay inay dad badan oo na dhageysanaya macalin Cabdalla isweydiiyaan waxay tahay shirkadahan markay isku biiraan weli dadkii adeegsanayay Instagramkii, Facebookii iyo WhatsAppkii dhammaantood waa u bilaash, marka shirkaddu maxay ka macaashtaa dadka adeegsada?
Waa su-aal laga yaabay dad badan inay isweydiinayaan. Shirkadu waxay ka faa'iideysaa waxay tahay waa adiga daytadaada, xogtaada waxaa lagu dartamayaa waxay tahay xogta adiga lagaa hayo. Xogta iyada ah ee lagaa hayo ayaa laga yaabaa in lala isticmaalo shirkado kale oo ka madax banaan. Waana mida lagu haysta hadda Facebook oo dhawaanahan sanadkii hadda aan soo dhaafnay. Oo aniga laf ahaantayda aan siiyey waraysi v o a oo looga hadlayay xogtii ay bixiyeen Facebook oo ilaa hadda dacwadeedii ay socotay. Marka waxaa lagu tartamayaa waxay tahay oo macaashka ugu weyn ayaa wuxuu yahay in dadka inta la eg baaxadda weyn laga hayo macluumaad aad iyo aad u badan, taasoo loo isticmaalayo dhinaca xayeysiinta, taasoo loo isticmaalayo dhinaca baaritaanada researchka, taasoo loo isticmaalayo dadka siyaasadda hogaamiya decision-ka sameeya inay ka faa'iidaystaan oo ay adeegsadaan. marka mid ugu weyn oo shirkadu ay faa'iideysay waxay tahay waa xogta iyo macluumaadka laga hayo dadka macaamiisha ah ee ku xiran shabakadaha waaweyn ee inta la eg. Waxaa naga soo galay macaash aad u badan oo lagu qiyaaso billions oo runtii hanti aad u badan ah.
Kaasi waxa uu ahaa macalin Cabdallaah Macalin Maxamuud oo ah maamulaha iskuulka Global Net ee lagu barto culuunta tiknoolajiyada casriga kuna yaala dalka Britain oo iga warramayay shirkadaha shirkada Facebook oo ku tala jirta in ay isku darto adeegyada xiriirka bulshada ee Facebook, Instagram iyo WhatsApp.
Subaxo wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Laba burbixinood oo dhowaan soo baxay ayaa ka digay halista ka iman karta barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Arrintan ayaa kusoo beegmisa iyadoo uu aqalka cad uu qorsheynayo kulan kale oo dhexmara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Khubarada ayaa ku baaqaya in loo baahan yahay in kulankan ay kasoo baxaan natiijooyin la taaban karo si uu uga duwanaado kii ka horreeyey. Faafaynta warkan waxaa warbixinta ka diyaarisay wariyaha V O A aqalka cad Batsi Wida Kaswara, waxaa inoo faahfaahinaysa Ashe Ibrahim Aden.
Halista barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi waa mid dhab ah weligiiba. Warbixin cusub oo ay soo saartay xarunta daraasaadka istaraatiijiga ee caalamiga ah ayaa sidaasi tilmaantay. Xarun nukliyeer oo 200 kilomitir waqooyiga ka xigta aagga milatariga ka caagan oo ku taala xuduudda Kuuriyada Koonfureed, ahna mid ka mid ah 20 saldhig oo ah kuwa gantaalaha, ayaanay shaaca ka qaadin amaba aanay sheegin xukuumadda Pyongyang.
It shows that North Korea's ballistic missile program and its nuclear weapons program.
Waxay u muuqataa in barnaamijka gantaalada ridada dheer ee Kuuriyada Waqooyi iyo barnaamijkeeda nukliyeerka in ay yihiin kuwa ka adag oo ka murugsan sida ay bulshadu u malaynayso. Warbixintan waxa ay xoojinaysaa macluumaadkii toddobaadkii hore soo baxay ee ku xusnaa warbixintii dowladda Mareykanka ee ku saabsanayd hannaanka difaaca iyo ka hortagga gantaalada. Bishan January 18-keedii ayuu aqalka cad ku dhawaaqay in madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay mar kale kulmayaan bisha soo socota.
Kim Jong Un is looking very forward to it and so am I.
Kim Jong Un waxa uu dhowraya kulankan aniguna sidoo kale diyaar ayaan u ahay. Horumar badan ayaan u sameeyay, horumarkaasi oo aanay warbaahintu ka badan.
Laakiin khubaro badan ayaan ku qanacsanayn horumarka la gaaray tan iyo markii ay labada hoggaamiye ku kulmeen Singapore bishii June ee sanadkii hore.
We've got this, you know, optic of rapprochement.
Waxaan arkaynaa fikirka dhanka wanaagsan ka eegaya arintan, laakiin ma hayno wax cadeyn ah oo la taaban karo. Sidaasi daraadeed waxaan u baahanahay inaynu la nimaadno hannaan inoo ogolaanaya aragtidaasi wanaagsan inay la jaanqaadi karto waqaca jira.
Kulankii u horreeyay ayaa yeesheen labada hogaamiyaha ayaa ahaa mid abuuray hadalhayn badan, laakiin waxa uu soo saaray oo keliya war ballaaran oo ku aadan sidii nukliyeerka looga hari lahaa. Khubarada ayaa sheegaya in shirweynaha labaad ay waajib tahay in uu soo saaro ugu yaraan hannaan la xaqiijin karo oo ku saabsan mamnuucista nukliyeerka iyo dhimista xiisadda.
An ideal situation, the United States would be looking to get.
Haddii aynu ku jiri lahayn xaalad wanaagsan, Mareykanku waxa uu codsan lahaa liis ay ku xusan yihiin dhammaan goobaha lagu tijaabiyo nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi iyo meelaha lagu farsameeyo nukliyeerka iyo waliba xarumaha ay yaalaan gantaaladooda ridada dheer. Tani macnaheedu waxa ay tahay in la sameeyo barnaamijka kormeerka ah, taas oo Pyongyang ay diiday inay ogolaato, iyadoo ka baqaysa in Kuuriyada Waqooyi ay u nuglaato weerarada military ee Mareykanka. Xukuumadda Pyongyang waxa ay sidoo kale rabtaa in cunuqabataynta la yareeyo, taasoo ah waxay xukuumadda Washington aanay doonayn inay samayso. Dhaleeceyntu waxa ay sheegaysaa in shirka labaad oo leh waxyaabo yaryar uu noqon karo mid halisa.
Well, if that happens, we're basically saying, well, it's okay, Kim Jong-un is going to be Kim Jong-un.
Haddii taasi ay dhacdo, waxay ka dhigan tahay in Kim Jong-un uu sidiisi ahaanayo. Waxayna ka dhigan tahay in loo aqoonsanayo hogaamiyaha dal leh awoodda nukliyeerka ka hor intaanay dunida kaleba aqoonsan. Waxaana taasi fariin u diri kartaa dalalka kale ee raba nukliyeerka oo u arki doona inay wax caadiya tahay inay nukliyeer samaystaan.
Taasi macnaheedu waxa ay tahay in Kuuriyada Waqooyi loo aqbali doono inay tahay quwad xagga nukliyeerka ah kadib markii ay sanadkii 2003 ka baxday heshiiskii 1986 ee ahaa in aan la kobcin nukliyeerka. Khubaradu waxay ka walwalsan yihiin in dowladaha kale uu damac ka galo inay tiigsadaan sidii ay iyaguna ku heli lahaayeen hubka nukliyeerka. sida laga soo xigtay warbaahinta Kuuriyada Waqooyi. Kim Jong-un waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay sida hadalka u dhigay habka wanaagsan ee fikirka Trump. Aqalka cad ayaa sheegay in shirka labaad la qorsheeyay inuu dhaco dabayaaqada bisha February.
Warbixintii wariyaha VOA ee aqalka cad Batsi Widakaswara oo ay noo soo koobisay Cashe Ibrahim Aadan ka kala socoteen oo laanta Soomaaliga VOA.
marka la subax wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan haatan waxaad nala dhageysataan sir maqabe allah u sahana waxa ku luqeynaysa sahra ahmed jaamac
haskaseen ugu luqadaysa Fernando Sahra Ahmed ayaan ku soo gabagabeeyayna baahinteeni laanta af Soomaaliga daacada VOA tan iyo kulanka dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Yeah.